Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 25. maj, u vestima dana. Uklanjaju se posljedice nevremena i narednih dana kiša. Zahtev za vraćanje Šešelja u Hag još nije stigao u vladu Srbije, rekao Vučić Bramercu. Otvoriti što pre poglavlja sa Srbijom, poručio predsjednik Italije Sergio Mattarella prvog dana posete Beogradu. 20 godina nakon masakra na Tuzlanskom Korzovu, osuđeni general Novak Đukić na slobodi. Posle lokalnih španskih izbora, levičarski Podemos može preuzeti lokalnu vlast u Barceloni i u Madridu. Francuski film Dupin osvojio zlatnu palmu u Kanu. U naredni pola sata, između ostalog, možete čuti pravnog eksperta Bogoljuba Milosavljevića, koji objašnjava šta je zapravo poručio premijer Vučić rečenicom da će se u slučaju Šešelj postupiti u skladu sa zakonom i međunarodnim pravom.
Domaći sud bi odlučio o tome i došlo bi onda do realizacije te odluke.
Ima li humora u Srbiji? Stvarnost prevazilazi mašte i najmaštovijih satiričara, autor TV emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem.
Gomila emisija se piše sama. Gomila emisija prosto se napravi tako što poređamo neke izjave i neke vesti koje sami po sebi su već dovoljno lude i apsurdne.
Podsećamo na poslednji 25. maj, kada je slavljen Titov rođendan i dan mladosti na stadionu u Beogradu uz njegovo prisustvo, 1979. godina.
Veliki broj petokrakih zvezda i jarkih boja i zastava koje se nalaze među gledocima upotpunjavaju ovu impresivnu sliku.
Tito, Tito, Tito je naše sunce.
Najpre pregled vesti i Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U toku je sanacija posljedica jučerašnjeg nevremena u delovima Srbije. U Golubačkom kraju grad je naneo pustoš, uništio useve, voće, povrće, oštetio kuće. Branko Vučković.
Adica Buljubaša, načelnik opštinske uprave, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u Golubcu juče proglašena vanredna situacija.
Trenutno se radi, voda se povlači iz objekta u kojima je bila ušla i trenutno se radi na rašičavanju nanosa blata. Štab za vanredne situacije juče u 17 časova proglasio vanrednu situaciju na teritoriji opštine Golubac.
Delovi Novog Sada sinoć su bili pod vodom. Trenutno gradske službe normalno funkcionišu, javlja Norbert Šinković.
I službe za odnos sa javnošću, javno preduzeća Vodovod i kanalizacija Davos Santrač kaže da su ekipe tog preduzeća sve vreme bile na terenu.
Jedan sistem odvođenja otpadnih voda u svetu nije projektovan niti izgrađen da tu količinu apsorbuje u nekom kratkom vremenskom roku, pa se to nije dogodilo ni sa našim sistemom.
Kako nam objašnjava Goran Pujača iz Asocijacije poljoprivrednika, još se sakupljaju informacije o stanju na terenu.
Ako bude opet tako 2-3 dana kao prošle godine padalo u zastop, onda će biti veće. Onda je to veliki problem.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pronašli su na Niškoj železničkoj stanici 58 migranata, od kojih su 32 državljani iz Afganistana, 15 iz Sirije i 11 iz Pakistana, saopštio MUP Srbije. Svi su izrazili nameru da zatraže azil, pa su upućeni u centre za azil u Banjikoviljači i Sjenici. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom susreta sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Sežom Bramercom u Beogradu da vlada još nije dobila zvaničan zahtev žalbenog veća tribunala za povratak Vojislava Šešelja u pritvorsku jedinicu. Po dobijanju zahteva vlada Srbije postupit će po zakonu Republike Srbije i u skladu sa međunarodnim javnim pravom, rekao je Vučić, navodi se u vladinom saopštenju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović i glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc ocenili su da je saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova i tribunala izuzetno dobra, saopštio je MUP. Predsjednik Italije Sergio Mattarella izjavio u Beogradu posle razgovora sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem da Italija podržava stav da što pre treba otvoriti prva poglavlja u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, jer je to u interesu i Evropske unije i stabilnosti regiona. Skupština Srbije počela je novu redovnu sednicu, na čijem dnevnom redu su između ostalog izmene zakona o privatizaciji, kojima je predloženo produženje roka za privatizaciju preduzeća od strateškog značaja i preduzeća na Kosovo, kao i da se omogući zaštita nekoliko preduzeća u restrukturiranju od prinudne naplate njihovih poverilaca. Poslanik opozicione socijaldemokratske stranke Janko Veselinović podneo ostavku na mesto zamenika predsjednika Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo u Skupštini Srbije, jer, kako je naveo, postupak o predlaganju poverenika za zaštitu ravnopravnosti nije sproveden u skladu sa poslovnikom. Nezavisno udruženje novinara Srbije protestovalo je zbog zabrane ulaska u Rusiju novinaru Stevanu Dojčinoviću, koji je trebalo da održi predavanje na Fakultetu za žurnalistiku u Voronježu. Naval je isključen predajnik analogne televizije i pušten je u rad digitalni predajnik, čime je završen proces digitalizacije za 2,5 miliona televizijskih gledalaca iz Beograda i okoline. Nove španske partije dobile su veliku podršku na juče održanim lokalnim izborima, na kojima su mnogi glasači okrenuli leđa dvema tradicionalnim partijama, pokazuju skoro potpuni izborni rezultati. Vladajuća narodna partija osvojila je najviše glasova, 27%, druga je socijalistička partija sa 25%. Partije koje se bore protiv mera štednje vezane za ekstremno levičarski pokret Podemos, osnovan pre jedva godinu dana, osvojile su vlast u Barceloni i mogli bi da formiraju koaliciju u španskoj prestonici Madridu. Vladajuća grčka Siriza juče odbacila predlog tvrde struje stranke da propusti plaćanje dospele rate duga Međunarodnom monetarnom fondu i navela da će Grčka nastaviti da otplaćuje svoje zajmove. Sirijska avijacija izvela intenzivne vazdušne napade u drevnom gradu Palmiri i njegovom predgrađu, koji su ekstremisti Islamske države zauzeli u četvrtak. Iračke snage napreduju prema Ramadi, nalaze se na 10 km od tog grada, koji je u rukama ekstremista, tvrde irački izvori. Američki sekretar za odbranu Arthur Carter za CNN.
Ono što se dogodilo je da irački borci nisu pokazali volju da brane grad Ramadi, koji je preuzela Islamska država.
Iračka strana je Carterovo izjavu navela nerealnom, odnosno nazvala nerealnom i neosnovanom, i optužila Washington što nije obezbedio za iračku vojsku efikasno oružje i podršku iz vazduha. Film francuskog režisera Jacques Audiara Dupin osvojio je glavnu nagradu Zlatnu palmu na Međunarodnom filmskom festivalu u Cannesu. Izbor žirija, kojim ove godine predsedava američki rediteljski dvojac, braća Ethan i Joel Coen, bio iznenađujući, preneo je AP. Režiser je primajući nagradu rekao:
Merci infiniment.
Mnogo vam hvala, jako sam dirnut. Izuzetno je primiti nagrade od braće Coen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima da je premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao da u slučaju povratka Vojislava Šešelja u pritvor Haškog tribunala će se postupati u skladu sa zakonima Srbije i međunarodnim javnim pravom. I Rasim Ljajić, ministar i predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom, izjavio je za javni servis da će se u slučaju Šešelja postupati po zakonu o saradnji sa tribunalom, s obzirom optuženik kazao da se neće dobrovoljno vratiti u Hag. Naglasio je međutim da 26. maj nije realan rok za Šešeljev povratak u haški pritvor.
Za njega važe sve odredbe zakona o saradnji sa tribunalom, kao da nikada nije bio Hag. Znači da bi moralo da se pokrene kompletan postupak pred domaćim pravosudnim organima. Šešelj u tome je aktivno učestvo, ima pravo da uloži žalbu na pojedine odluke, dakle, domaćih sudova. Taj postupak traje najmanje 10 do 14 dana, zavisno kada bi te odluke bile donete. Prema tome, to ne može da se izvrši 26. maja, ni u kom slučaju.
Premijer Aleksandar Vučić umirio je ton na temu povratka Šešelja u Hag, a učinio je to pred njega i ministar policije Nebojša Stefanović, kada je izjavio da će premijer i vlada odluku doneti u skladu sa Ustavom Srbije. Ustav decidno navodi da su opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava sastavni deo pravnog poretka Srbije i da se neposredno primenjuju. Otuda Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union, nema dilemu šta je premijer zapravo rekao izjavom da će se u predmetu Šešelj postupiti u skladu sa zakonom Srbije i međunarodnim javnim pravom. Kada dakle stigne decidan nalog apelacionog veća Haškog tribunala da se optuženik za ratne zločine Vojislav Šešelj vrati u pritvorsku jedinicu u Ševeningenu.
Dakle, ukoliko bi se od strane Haškog tribunala formulisao zahtjev decidan za vraćanje gospodina Šešelja na suđenje u Hag, takva jedna stvar bi se onda obavila u skladu sa domaćom procedurom, dakle domaći sud bi odlučio o tome i došlo bi onda do realizacije te odluke. To bi značilo da se ekstradicija obavlja u skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnim obavezama koje je Republika Srbija preuzela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Tuzli je obeležena 20. godišnjica od masakra na Kapi, kada je granata ispaljena sa Ozrena ubila 71 devojku i mladića, ranila oko 150 građana Tuzle. Najmlađa žrtva koja je taj dan ubijena je Sandro Kalesić, koji je imao samo 2 godine. Porodice žrtava su ogorčene zbog toga što je jedini pravosnažno osuđeni za ovaj zločin, general vojske Republike Srpske Novak Đukić, još na slobodi u Srbiji, a država Bosne i Hercegovine ništa nije učinila da on konačno bude iza rešetaka. Slušamo Maju Nikolić.
Zineta Hidanović, majka ubijenog Alema na Kapiji, kaže za naš program da se svih proteklih 20 godina borila za pravdu kako bi odgovorni za živote stradalih mladića i djevojaka bili kažnjeni. Međutim, i kada je pravdu dočekala, osuđeni zločinac Novak Đukić pušten je na slobodu.
Ne znam koga sad da uhvate od onih ostalih što su trebali uhvatiti. To meni više ništa ne znači, jer oni su dokazali, ne samo sud BiH, nego i sud u Hagu. Svi su dokazali da se samo nagrađuju zločinci. Pa vidite koga su sve pustili, koga su sve pomilovali.
Tu noć 25. svibnja 1995. godine mladići i djevojke željeli su proslaviti Dan mladosti. U ovom gradu oduvijek se posebno slavio, kaže nam Selma Bukovac, koja je tu noć izgubila prijateljicu, a nju je od granate spasio prst sudbine, odnosno cipela koja ju je nažuljala.
Čula se detonacija, nije bilo blizu i onda smo rekle kao žuljate cipela, ajde ipak da se mi vratimo i na skveru smo krenule nazad i tada se desio taj masakr na Kapi. Dok nismo došli nazad do Slatine nismo uopće imali pojma razmjere tog zločina i koliko je mladih ljudi ubijeno.
Kada je Novak Đukić otišao u Srbiju na liječenje, očekivalo se da će po prvi put sporazum između Bosne i Hercegovine i Srbije pokazati zbog čega je i potpisan. Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Čovjek koji je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora nalazi se na slobodi. Upravo zbog propusta, neodgovornosti tog pravosuđa, sud BH, nažalost i Ustavni sud BH, niko ne reaguje, niko ne iznači konsekvencije jednog takvog sramnog ponašanja.
I večeras će, točno u 20 sati i 55 minuta, kada je pala granata na Tuzlansku Kapiju, zasvirati sirene. Da se zločin na Kapiji nikada ne zaboravi i nikada nigdje ne ponovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kosovske vlasti ne otkrivaju više detalja o ubijenima u Kumanovu. Sahrana ubijenih obavit će se utorak, a pošto je ponovljena njihova obdukcija na Kosovu. Amra Zajneli.
Specijalno tužilaštvo Kosova ne može da objavi više informacija o ubijenim Kosovarima u Kumanovu, zato što je u toku početna faza istrage jednog drugog slučaja u kojem osumnjičeni mogu biti isti oni koji su bili uključeni u događajima u Makedoniji, saopštenje za Radio Slobodna Evropa iz tužilaštva. U svakom slučaju iz policije Kosova se saznaje da su neki od ubijenih bivši pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, a neki su i počinioci krivičnih dela na Kosovu. U međuvremenu kosovsko odeljenje za sudsku medicinu završilo je obdukciju 9 ubijenih državljana Kosova čija su tela prebačena na Kosovo iz Makedonije u petak ujutru. Oni će biti sahranjeni utorak, a nakon što im se oda počast u Prištini i Đakovici. Rezultat obdukcije, koji se za sad ne objavljuje, bit će predat specijalnom tužilaštvu Kosova. Zahtev za ponovnu obdukciju ubijenih državljana podnele su njihove porodice, a nakon što su njihova tela stigla na Kosovu. Rođak ubijenog Arbena Ređaja, Afrim Ređaj, izjavio je za naš program da se njegova porodica sada osjeća mirnije pošto su kosovski vlasti ponovile obdukciju.
Da sad im vrtetan, evo se autopsija škriju, evo Macedoniji.
Želimo da znamo istinu. Iako je obdukcija urađena u Makedoniji, mi njima ne verujemo. Kad smo bili tamo da preuzmemo tela, njihov način ponašanja prema nama je bio neljudski. Sad se lakše osjećamo jer znamo da su obdukciju izvršili naši organi, kazuje Ređaj. Beđet Šalje iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i slobode ističe da će se nakon obavljene obdukcije saznati kako i kada su ubijeni državljani Kosova. Cifre ubijeni su se menjale. Prvo je rečeno da je 14 njih ubijeno, a posle da je 10. To je doprinalo konfuziji i sumnjama. Za pojedince je rečeno da su samo ranjeni, a posle su zapravo oni bili na listi ubijeni, kaže Šalja. On je istakao da se moraju utvrditi činjenice da li su ove osobe ubijene tokom sukoba u Kumanovu ili nakon što su se predali. U sukobu makedonske policije sa oružanom grupom u Kumanovu 9. i 10. maja poginulo 18 osoba, od kojih 8 makedonskih policajaca i 10 članova oružja. oružane grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uklanjaju se posljedice nevremena i narednih dana kiša. Zahtjev za vraćanje Šešelja u Hag još nije stigao u vladu Srbije, rekao Vučić Bramercu. Otvoriti što pre poglavlja sa Srbijom, poručio predsjednik Italije Sergio Mattarella prvog dana posete Beogradu. 20 godina nakon masakra na Tuzlanskom Korzovu, osuđeni general Novak Đukić na slobodi. Posle lokalnih španskih izbora, levičarski Podemos može preuzeti lokalnu vlast u Barceloni i u Madridu. Francuski film Dupin osvojio zlatnu palmu u Kanu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Malezijska policija pronašla je 139 grobova u 28 kampova za trgovinu ljudima na tajlandskoj granici. Sumnja se da je reč o posmrtnim ostacima migranata. Policija precizira da je vrlo moguće kako je u nekim grobnicama sahranjeno više ljudi. Sabina Čabaravdić.
Tajland je nedavno prekinuo rutu kojom su trgovci ljudima prebacivali ilegalce. Zbog toga su krijumčari bili prisiljeni preći na morsku rutu. Na hiljade tih nesrećnih ljudi ostalo je nasukano nakon što su ih kriminalci napustili, a ni jedna zemlja nije htjela primiti. Trgovci su kroz džunglu južnog Tajlanda i sjeverne Malezije godinama krijumčarili ljude, najviše muslimane koji od progona bježe iz Mijanmara i radnike iz Bangladeša koji su na crno radili u Maleziji. Kad je kopneni put prekinut, stotine ljudi ostalo je u kampovima na samoj granici. Međunarodna organizacija za migracije objavila je da su ti ljudi sama kost i koža, te da mnogi boluju od beriberi bolesti koju uzrokuje hronični nedostatak vitamina B1. Jeffrey Labović, šef misije IOM-a u Tajlandu, kaže da su ljudi toliko iscrpljeni da više ne mogu držati sopstvenu težinu, tako da su gotovo nepokretni. Oni više nisu vrijedna roba za krijumčare, ali dobar su primjer drugima da moraju platiti, kazao je Labović. Grobovi su pronađeni samo 50 metara daleko od najvećeg logora, a tek će istraga utvrditi da li su tu sahranjene žrtve trgovine ljudima. I na tajlandskoj i na malezijskoj strani u području gdje su pronađeni kampovi oduvijek je jako prisustvo policije i vojske. Mnogi se stoga pitaju zašto vlasti nisu poduzele nikakve mjere do sada, to jest akcije koje su možda mogle spasiti ljudske živote. Rohingja muslimani najugroženija su etnička grupa na svijetu. Oni čine 5% stanovnika Mjanmara, gdje su desetljećima izloženi progonu. U posljednje 3 godine, prema procjenama Ujedinjenih naroda, oko 120.000 njih je pobjeglo iz zemlje. Grupe za zaštitu ljudskih prava kažu da migranti osjećaju kako nemaju drugog izbora nego da pobjegnu iz zemlje, te da zato plaćaju krijumčarima da im pomognu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Humor je posljednjih godina jedna od retkih stvari koja razgali građane Srbije, ali ga je u medijima i svakodnevnom životu sve manje. Prilog Zorana Glavunjića se može nasloviti "Samo se bogati ne smeju".
A vi ste uvijek nasmijani, jel?
Uvijek, tako sam rođen. Radujem se lepom danu i gledam u lepe žene i popijem neku rakiju.
Volimo, kako da ne, humor, seks, sve uz jagode, sa šlagom, eto, cepanjem.
A svi kažu kao da nema razloga za smeh. A vi
ko kaže to? Ima razloga za smeh, to sam namčari se ne smeju. Oni koji imaju puno para, oni se ne smeju.
Goran i Aida, prodavci jagoda na Beogradskoj Belunijevoj pijaci za Radio Slobodna Evropa, tvrde da im za osmeh i dobro raspoloženje ne treba mnogo, televiziju ne gledaju, jer u medijima odavno nema šta da se čuje i vidi. Danas je televizijska knjiga spala na jedno slovo, na 24 minuta sa Zoranom Kesićem.
Nama koji se bavimo humorom i koji se bavimo satirom, koji imamo mogućnost da kažemo ono što mislimo, na neki način imponuje što ljudi u nama je jedini ventil, jedino svetlo. Samo se plašim ako nestane i te kritičke misli, šta će da preostane. To je problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Kesić, koji je sa ekipom Newsneta na B92 do sada emitovao 54 emisije koje su postale kultne. Osim retkih izuzetaka, kao što je i serija Državni posao, na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću ostao je samo jeftini humor prizemnog sadržaja. Satira je skrajnuta, kaže za Radio Slobodna Evropa satiričar Slobodan Simić, jer prva asocijacija na nju je da je opasna po vlast.
Kaže aforizam Ace Baljka, ko o čemu Domanović o našim sadašnjim problemima. Faktički Domanović i to vreme od pred 100 godina je prilično je slično kao i danas.
Realnost u Srbiji često pretiče satiričare, navodi Zoran Kesić.
Gomila emisija se piše sama, prosto se napravi tako što poređamo neke izjave i neke vesti koje sami po sebi su već dovoljno lude i apsurdne.
Slobodan Simić, koji je po profesiji psihijatar, smatra da ne treba da čudi što političari pružaju obilje prilika da se sa njima surovo našali i to obrazlaže u maniru satiričara.
Kao što kaže jedan aforizam, Srbi su lud narod, a za volje su izabrali svoje najbolje sinove.
Zoran Kesić kaže uvek ima razloga za smeh.
Jer meni je od malih nogu smeh bio odbrambeni mehanizam od surove realnosti i beg u neki izmaštani svet, tako i danas.
Ukinuti satirično mišljenje, zaključuje Slobodan Simić, znači i potpuni pad.
Postajemo kao neko stado ovaca koji ima jednog čobanina.
Građanima je politike i političara, kako sami kažu, preko glave, ali vole da se nasmeju jer i dalje veruju da je smeh lek za sve probleme.
Kada pitate političara? Pa oni kad daju smeh i mi se tad smejem.
Nema. Ja uvek se smejem.
A je li ima danas više smeha nego ranije?
Sve manje.
Pa šta ćemo bez smeha?
Pa ja ne znam, ja se uvek smejem. Ko se smeje, ne stari, kažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Posle ove priče, zar je čudno što je nedavno Ivanjički festival kulture Nušić i Ada proglašen za jedan od najboljih evropskih festivala. Na evropskom konkursu na koji je stiglo stotine prijava Nušić i Adu je Evropska komisija uvrstila među najbolje zahvaljujući umetničkom kvalitetu. Novka Ilić.
Ove godine radni naslov Nušić i Ade biće smeh kao lek, a Ivanjički Nušić opet biće kao i prethodne 4 godine glumac Milan Milosavljević, kome predsjednik opštine tokom festivala preda ključeve grada. A kažu glumac Milosavljević, Nušićev je najbolji promoter.
Nisam ni slutio da jedna rečenica koju sam pre mnogo godina zapisao u svom delu gospođa ministarka može da izazove tolike talase oduševljenja u jednom narodu. Bukvalno jedna rečenica viđen si za Ivanjicu izazvala je reakciju jednog čitavog grada u Srbiji koji je evo peti put za redom u moju čast priređuje jedan festival koji je zatalasao celu Srbiju. Reč je naime o Nušićadi. Šta ja da kažem iz mog ugla? Ponosim se opet što sam ovdje u Ivanjici, što me ovaj narod ovoliko voli i uvažava. Oduševljen sam ljudima koji me oduševljeno primaju u svoje domove, u svoje glave, u svoja srca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kratko vas vraćamo u 1979. godinu.
Koja nosi naziv pozdrav Titu, mladosti, partiji, slobodi, miru. Koreograf Slavko Pervan, muzika Kornelije Kovač, autor pesme Tito je naše sunce, Pero Zubac. Na travnatoj površini su izvođači u kostimima boja sunčevog spektra. Veliki broj petokrakih zvezda jarkih boja i zastava koje se nalaze među gledalcima upotpunjavaju ovu impresivnu sliku.
Tito, Tito, Tito je naše sunce. Tito, Tito, Tito je naše srce. Našoj sreći nigde nije kraja, jer nas ista ljubav spaja.
Bio je to deo direktnog TV prenosa proslave Dana mladosti Titovog rođendana na stadionu JNA u Beogradu 1979. godine, posljednjem na kome je doživotni predsjednik Jugoslavije prisustvovao. Slušali ste reportera čuvenog sportskog komentatora Dragana Nikitovića. Ni danas, 35 godina posle Titove smrti, u nekim gradovima regiona sećanje na taj praznik i njegovo obeležavanje nije nestalo. Ove godine će tradicionalno Titov grob, kako se očekuje u Beogradu, posjetiti veliki broj njegovih poštovalaca iz regiona. U Kumrovcu, Titovom rodnom gradu u Hrvatskom Zagorju, subotu je već održana tradicionalna proslava Dana mladosti. Iako je Tito zvanično bio rođen 7. maja, 25. maj je obeležavan kao njegov rođendan. Prvu štafetu Titu je predao Mika Tripalo, tadašnji predsjednik CK Narodne omladine Jugoslavije. 7 godina posle Titove smrti na završnoj proslavi Dana mladosti, Raymonda Broča iz Gnjilana je štafetu uručila Hajmu Redžepiju, tadašnjem predsjedniku Saveza socijalističke omladine Jugoslavije.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Uklanjaju se posljedice nevremena i narednih dana kiša. Zahtjev za vraćanje Šešelja u Hag još nije stigao u vladu Srbije, rekao Vučić Bramercu. Otvoriti što pre poglavlja sa Srbijom, poručio predsjednik Italije Sergio Mattarella prvog dana posete Beogradu. 20 godina nakon masakra na Tuzlanskom Korzovu, osuđeni general Novak Đukić na slobodi. Posle lokalnih španskih izbora, levičarski Podemos može preuzeti lokalnu vlast u Barceloni i u Madridu. Francuski film Dupin osvojio zlatnu palmu u Kanu. I za kraj jedna zanimljiva vest iz Moskve. Ruskim tenkovima ne treba viza da uđe u Evropu, rekao je zamjenik ruskog premijera Dmitrij Rogozin i dodao da se ne osjeća sputano zbog zapadnih sankcija koje mu zabranjuju da putuje u Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države. Uvek se šalim na tu temu, ne daju nam vize, uveli su sankcije protiv nas, neka im bude, ali tenkovima nisu potrebne vize, rekao je Rogozin u sinoćnoj emisiji javne televizije Rasija 1. Potpredsjednik ruske vlade zadužen za odbranu, poznat je po provokativnim izjavama i kritici Zapada, podsjeća agencija France Press. Rogozin, koji je vrlo aktivan na Twitteru, napisao je juče da Rusija ne preti Zapadu, kojeg će, kako je naveo, i onako uništiti, citat, napadi gejeva i islamske države, zatvoren citat. Evropska unija i SAD su zamrzle sredstva u inostranstvu i zabranili izdavanje viza za više desetina ruskih zvaničnika i proruskih Ukrajinaca kao odgovor na rusko pripajanje poluostrava Krima marta 2014. godine. Na američkoj listi je više od 50 imena, a na evropskoj više od 110, uključujući vođe separatističkih grupa u Ukrajini, šefove ruskih obaveštenih službi i više oligarha bliskih ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. I ovom informacijom završavamo emisiju za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz beogradskog studija od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.